Ba Filipi ngati we butata. Chebupelo zvikamu zvangu. Shatani munashe. Atali mangoni kundili. Kumukwalla zvitu izvo zvazvo. Kakale hakuna mbatsa kumuli. Muzvichengete mumga. Muzvichengete muvashingi vebubi. Muzvichengete munavano palulanya mbili. Ngove ndisi butumbigwe malevesa. Isi tinona matanzi mungemeya yawo. Tizvilova ifuva muna Kristi Jesu. Atitogara gumu mishingo yechinyama. Nenguva iminge kwangu. Ndinachaninga galago muchili chechinyama. Akuli kuti kuna unachanga galagwe muchiri chechinyama. Ibi ndinga galagwe kupinda. Ndakatumbikwa muzhuva lekuzhanakadzi lekuzvagwa kwangu. Ndingi Israela ngozvagwa. Weludzi gwa Benjamin. Heberu. Vakazvagwa ngevaHeberu. Ngeko kulondolodzana lawo ndimufarasi. Ngeko kutukutirira. Ndakave ndatukutirira kudzidza vagalimoyo. Ngeko kuwana ndula mokwenzimu mukulondoreza nilawo andina landu. Oga mbuzi lokene ilipi yandakave ndinayo. Ndoitola ilindashikiro ngekwa Kristu. Ngemaleveso ndotola chimwe nechimwe ilindashikiro. Ngove luzivo kwandinako ngekwa Kristu Jesu she wangu gopinda zvitu zvose. Ngekukwe ndakalashikirwa ngezvitu zvose. Ngona zvitola zvilimalana. Kuti ndizvo Kristi ave mbuzilo kundiri. Kuti kakale ndiwamwe munne. Ndisina ndulamo ngekwangu yakatemelela nilayo. Oga ndive nendulamo yenzimu ngekugara mwoyo muna Kristi. Iko kudhumila kunoda kunzimu kunoshaka kugara mwoyo. Kuti ndizvo ndizive Kristi nemasimba ekumuka kukwe. Nekudzidzika mukubatana naye. Ndifanana naye mulufu kukwe. Kuti akutubuka ndimusiwe mubafi. Anditodwa kuti ndakatubula kale kene kuti ndakachilulwama. Ndodzulila ndigwisa kuwana mubayiro. Ngove Kristu Jesu wakandithama have uwe. Zvikamu anditokumbura kuti imi ndawana kale. Koka chingomupera chandinotama. Ukanganwa chishure kwangu ndive ndigwisira kusvika kuna chimbere. Ndodzulila ndigwisira kunowidza luviro kuti ndiwane mubayiro wandakadhanigwa kudzimu ngenzimu muna Kristu Jesu. Tose vakakula chimeya ngative ninge mukumbulo wakajalo. Koga hamukumbula ngezila ipoga ngekwa ikoko. Dzimu unomuzumbunurira ikokuwo. Koga ngatichirileni mumaleveso atakawana. Zvikamu dzulilani muve vaedzi vangu. Mulingirile ibavo vanolondoroza chilakidzilo chatakamupa. Ngove vanjinji vandakamubudza ngekwavo kanjinji. Ngonona ngwenu ndichamubudza ngekwavo ngemishodzi vanochira sezvita zvechileyanyo chaKristu. Belelo lavo hulova. Nzimu wavo ntumbu wavo. Ngono vanozvikudza ngechavakafanira kubatikwa ngeshoni. Mikumbulo yavo imwezvitu zveshango. Koga bugala gwedu gukudzimu. Kakale takalindira nchidzi kudwako. Iye she Jesu Kristu. Iye unoshandula mbili yedu. Isakasima kuti inge mbili uwe. We kukudziwa. Ngesimba linontubulisa kuisa zvose pasi kukwe.